Dobrý večer. V tomto roku si pripomíname 150. výročie bitky pri Little Big Horne. Ide o jeden z najznámejších konfliktov medzi americkou armádou a pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky. Vláda chcela prinútiť indiánske kmene, najmä Lakotov a Cheyennov, aby sa presunuli do rezervácií a vzdali sa svojich území, najmä po objavení zlata v oblasti, ktorá bola pre nich posvetná. Víťazstvo indiánov bolo veľké, hoci len dočasné. Prv, než sa dostaneme k samotnému priebehu bitky, v tejto prvej časti relácie vám priblížime osobnosti indiánskeho národa a pojmy viažúce sa k histórii amerických indiánov. Naším hosťom je pán doktor Ján Zachariáš. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam příští generál Custer se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin. A z indiánských signálů po nebi letí dým. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciusů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Custer neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií táhne generál Custer sedmou kavalérií. Marně mu stopař Bridger radí zpátky po veldej, jedinou možnost ještě má. Život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Venciusů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Custer neposlouchá ta slova varovná.
Vítam u nás v košickom štúdiu Rádia Lumen pána doktora Jána Zachariáša. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer.
Stretávame sa pri takej nekaždodennej téme u nás v Rádiu Lumen. Prezradíme už na úvod, čím všetkým prejdeme v tejto hodinke.
Mali by sme hovoriť o jednom národe, veľkonárode, ktorý bol dosť prenasledovaný za staročia a je pôvodným národom Ameriky, a to sú Indiáni. I Indiáni mali svojich kráľov, náčelníkov, vojvodcov, prezidentov, ale i vzdelaných ľudí, takých národných buditeľov, i ženské postavy niektoré, alebo napríklad aj svedcov. A my by sme tak v skrátenej forme by sme si mohli predstaviť tie najznámejšie indiánske portréty na začiatok.
Ja si myslím, že to pre poslucháčov bude veľmi zaujímavé, pretože určite mnohých nepoznáme tie osobnosti, ktoré nám chcete teraz predstaviť. Takže skúsme s tým prvým.
Áno, vchádzame do Latinskej Ameriky, pretože Krištof Kolumbus bol objaviteľ a prišiel do Strednej Ameriky, Karibiku. Potom sa Španieli dostali na stredoamerické brehy a do Ant a tam začínajú a príbehy prvých veľkých indiánskych postav. Ríša, ktorú vyvrátili ako prvú, si bola ríša Aztékov, v ktorej vtedy bol na čele tejto krajiny vládca, volal sa Montezuma II. Bol posledným skutočným panovníkom mohutnej azteckej ríše. Ale Cortés, tu teraz nie je čas o tom rozprávať, čo všetko hralo pre Cortéza, ale jedna z vecí, ktorá určite hrala, bola vierolomnosť. Tohoto Montezumu II. Zajal a vydieral nepokojných Aztékov, keď ho mal v zajati, a Montezuma II., aký bol mocný vládca Aztékov, veľmi prapodivne zomrel, pretože keď na Cortézov pokyn mal z balkóna hlásať zmier, aby Aztékovia počúvali Španielov, tak bol vlastnými Aztékami ukameňovaný. To bol fakticky posledný skutočný vládca Azteckej ríše, o ktorej si ešte možno dneska niečo povieme. Nasledovali už len takí dosadené figurky a táto ríša, krátko Aztecká ríša, ako prvá z tých veľkých civilizácií Strednej Ameriky, zanikla mocou dobyvateľa Hernána Cortéza. No a ďalšia postava je dobyvateľa. Španielsko je ešte väčší vierolomník a bol to Francisco Pizarro, ktorý obdobným spôsobom zase tých činiteľov je veľa, môžeme si to tiež povedať, prečo mohli takéto ríše vyvrátiť desiatky či stovky dobyvateľov, ale ďalším prípadom je vládca Inkov, a to bol Atahualpa, správne by som mal povedať Kečuo, pretože Inka bol on kráľ. Atahualpa nepredvídal, že malopočetní vojaci Franciska Pizarra zajmu jeho, a teda keď už videl, že je zle, tak Atahualpa navrhuje Pizarrovi, že donesú ti moji podaní toľko zlata v tej miestnosti, pokiaľ ukazujem rukou. A naozaj Kečuánci z ríše Inkov nanosili zlaté predmety. Dodnes sa tá miestnosť zachovala ako veľká atrakcia v istom andskom peruánskom meste. No ale vierolomný Cortés nazbieral poklady Inkov, avšak Atahualpu dal neupáliť, lebo aby to tak znielo, on pred smrťou prijal krst, tak ho iba uškrtili, čiže vierolomnosť na entu. A tie krásne poklady Inkov, ale i Aztekov, ktorých sme už prešli, sa vo veľkom počte zničili, pretože Španieli nepoznali niečo, čo je kultúrne dedičstvo sveta, takže oni tie poklady ničili, roztápali a razili z nich potom španielské mince. Keď prejdeme do tej Severnej Ameriky, ktorú začínajú osídlovať hlavne Angličania, teda už by som mal správnejšie hovoriť od 1707 Briti, ale dovtedy Angličania, ako aj Francúzi a tiež kratučko aj Švédi, tak je tu postava veľmi populárna, tentoraz ženská, ktorá vstúpila aj do rozprávok, a je to Pocahontas, ktorá bola dcérou náčelníka irokeského kmeňa Povatanov, a títo žili vo východnej Virgínii, teda tam, kde prichádzali anglickí kolonisti. Ako 12-ročná sa hodila pred už odsúdenca, ktorý mal zomrieť, a vyprosila u svojho otca náčelníka, aby mu daroval život. Takto začína jej legendárny príbeh a počase sa zamiluje do iného kolonistu, Johna Rolfa, za ktorého sa vydá. Táto Pocahontas potom cestuje do Európy. V Londýne je veľká atrakcia, pretože on nosí anglický odev, učí sa anglicky, báčaka i dieťatko, ktoré sa narodí. No a na spiatočnej ceste do Ameriky, ale to ešte na príbrehoch anglických, ona ochorie, nakiahne a ešte mladulinka zomrie. Takto je príbeh našej Pocahontas, ktorá zomrela 1617.
Hosťom relácie História a my je pán doktor Ján Zachariáš. Venujeme sa osobnostiam amerických indiánov.
Ďalšia postava z indiánskych dejín je opäť žena, a je to Kateri Tekakvita, ktorú poznajú hlavne kresťania katolíci, pretože je to prvá indiánka svetica v Severnej Amerike. Iste mohli by sme povedať, že indiánov, svetcov a svetic máme trošlinku viac, i máme, i čakateľov máme. Napríklad Aztek Juan Diego je známy tým, že sa mu zjavila Panna Maria Guadalupská roku 1531. Ďalší sú svätí mučeníci z kmeňa Zapotékov, Juan a Jacinto, ktorí boli umúčení roku 1700. Baj sveta Rosa Limská by mohla sa zaradiť k týmto indiánom, pravda, ale ona nemala indiánsky, ale kreolský pôvod, ale indiánom pomáhala. Takže toľko príbeh k svätým a sveticiam. Samotná Kateri Tekakvita pochádzala z irokéskeho kmeňa Mohawkov, stále sme v tej severnej, tentoraz Amerike, a ako trojročné jej zomreli rodičia, tiež na kiahne, a samotnú vychovávali príbuzní. Avšak choroba postihla ju a dosť jej to poškodilo zrak. Dostala teda indiánske meno, ako je u indiánov zvykom. Volali ju Tekakvita, čo znamená ona vystiera ruky. Avšak od francúzskych misionárov prijala kresťanstvo, no a potom sa plne oddala Božím veciam, ostala teda nezasľúbená a ako 24-ročná zomrela. K jej menu sa viažú mnohé zázraky, a preto v novodobých dejinách máme dvoch svätých otcov, ktorí jej proces kanonizácie ukončili, čiže najprv beatifikáciu v roku 1980 previedol otec svätý Ján Pavol II., No a kanonizovaná bola o niečo neskôr pápežom Benediktom XVI. Ďalšia postava z východu Severnej Ameriky je Pontiac. To meno nám niečo pripomína, pretože známe americké automobily sa tak volajú. Pontiac bol slávny vojvodca a náčelník algonkinských Otavov. Nám tie mená niečo hovoria, lebo Pontiac sú automobily Otava. To je predsa mesto v Kanade a tak. Čiže tie mená sa nestrácajú. Možno by sme mali povedať, že tam na východe medzi Kanadou a dnešnými Spojenými štátmi žili kmene Irokézov a Algonkinov. Medzi Algonkinov patrili povedzme povestní Mohikáni či Delavari a medzi Irokézov Huróni. To je také stručné rozlíšenie. No a tento Pontiac bojoval za práva Indiánov, tiež bojovník, ale je zaujímavé, že on hral do karát svojim povstaním, bojujúcim Angličanom, Britom, už môžeme tak hovoriť, a Francúzom, lebo Briti a Francúzi v Severnej Amerike viedli boje proti sebe o kolónie a on sa postavil na stranu Francúzov. Neskoršie bojoval už sám a dokonca sa mu podarilo zjednotiť okolo jazier veľké kmene a dobíjal on Indián s indiánskou technikou mnohé pevnosti Britov, dobíjal tak, že odolala iba pevnosť Detroit a ešte jedna menšia. 3 roky potom, ako bol uzatvorený mier, to sa stávalo, bol v zákulisi zavraždený. Takže akýsi indiánsky cisár alebo král bol Pontiac. Ďalším nám pripomína trošku našich národných buditeľov, je to Sequoia alebo Sequoia. Pochádzal niekde od Apalačských hôr, teda z juhovýchodu dnešných Spojených štátov a bol to náčelník kmeňa Cherokeeov. Čo je u neho zaujímavé, je zase to meno, lebo je nám známe podľa najväčších stromov na svete, ale snáď to, že pre cherokeeský jazyk vytvoril vlastné písmo. To písmo použilo latinku, ktorú inak nepoznal, ale urobil z nej 200 znakov, potom ich zredukoval na 86 a v tomto znakovom písme do konca svojho času vychádzali aj noviny. Pravda, potom prevládala medzi tým miestnymi indiánmi zase angličtina, klasika, ale keď aj tam je akási renesancia, tak niekedy v 50. rokoch a potom ešte 70. 80. rokoch minulého storočia došlo znovu k takej obnove a pomáha k tomu i počítačová technika. Dokonca do systémov klávesnicových sa zapájajú aj písmenka tejto abecedy, takže Sequoiová abeceda indiánska ako keby znovu nabrala druhý dých. On zomrel 1843, takže je to taký ľudový čtúr indiánskej severoamerickej kultúry. Ďalší predstaviteľ indiánskych osobností je Tecumseh, alebo Tecumseh, aby sme lepšie povedali. Znamená stále u indiánov, niečo znamená ich meno, v tomto prípade padajúca hviezda alebo meteor, bol náčelníkom algonkinského kmeňa Shawneeov. I on sa zapojil do vojny Belochov, ale za svoje indiánske práva. Tentoraz už nebojovali Francúzi proti Britom, ale Briti proti Spojeným štátom novovzniknutým. A on sa postavil na stranu Británie, dokonca ako červenokabátnik si vyslúžil aj hodnosť generála. Pravda, ako celý život tento Tecumseh bojoval, alebo Tecumseh, tak aj v boji padol. Jeho najväčší rival, americký generál, bol William Harrison, ktorý sa potom neskôr, ale veľmi neskôr, stal na 32 dní prezidentom Spojených štátov. Spojené štáty mali ešte jedného Harrisona prezidenta a to bol vnuk dotyčného.
Zvláštny spev, to osade žlčky pije a tak si lieči hnev. Oheň v kruhu praská a kúzlo v hrnci vrie. Šaman náhle zastal, no zastančia a bubnuje. Každé oko striehne, keď šaman zvýši hlas. Plamen kreslí tiene, z rôzy po krpte ide brás.
tváre ošľahané slnkom a vetrom z prérí. Chcú, aby som zmlkol spievať, o láske sa nepatrí. Vraj som blázon, na bláznu lieč treba. Chcú ma mučiť a kožu zo mňa zdierať. Zostal som sám a skúdiel ťažký vzduch. Hlavu dvíham a prosím, buď tu, Manitu. Človek, čo rád spieva a v piesňach má svoj svet, ten sa nenahnevá, keď nechápu hneď. Verí však, že dobro večnú vládu má, že tvrdý zápas so zlom láska vyhráva. A tak spievam vám o šťastí, čo prežil som aj sám. Spievam o ňoch lásky, čo skúsil kamarád. Spievam vám to, lebo myslenie sa mení a v láske ostať verný sa málo cení. Vraj som blázon, na bláznou lieč treba. Chcú ma mučiť a kožu zo mňa zdierať. Zostal som sám a skúsil ťažký vzduch. Hlavu dvíham a prosím, buď tu, Manitu. A kožu zo mňa zdierať. Zostal som sám a skúsil ťažký vzduch. Hlavu dvíham a prosím, buď tu, Manitu.
Počúvate reláciu História a my, venovanú histórii amerických indiánov. Naše pozvanie prijal pán doktor Ján Zachariáš.
Ďalšia indiánska postava je Osceola alebo Osceola, náčelník takisto z juhovýchodu Spojených štátov. Bol to náčelník Seminolov z Floridy. Začína svoj príbeh dosť takou kriminálnou udalosťou, pretože rozúrený dohodou o presídlení svojho kmeňa do Oklahomy, pretože Indiánov z východu začínajú sťahovať do rezervácií a i na silu, tak toto sa mu nepozdávalo a keď iný jeho rival nemal proti tomu nič, tak ho v rozúrenosti zabil a tak začína jeho odboj. Odboj je u Osceolu taký, že veľká časť Seminolov odchádza do oblasti rezervácií. Najväčšia rezervácia Indiánov dodnes je v štáte Oklahoma. Veľa je ich presídlených, ale tí, čo viedli na čele s ním odboj, viedli takú partizánsku vojnu, tak v tých močarinách floridskej klímy ostali a skutočne sa tam udržalo toto osídlenie, neustúpili a žijú tam dodnes, čo je také hrdinské na týchto odbojných Seminoloch, ktorí sa nepoddali. Ďalšia postava, prekročíme hranice budujúceho sa štátu Spojené štáty a sme v Mexiku. Mexiko je štát, ktorý sa oslobodí od španielskej nadvlády. Dvakrát je tam pokus zriadiť cisárstvo, a pri druhom pokuse je za cisára rozhodnuté, že by ním mal byť brat nášho cisára pána Františka Jozefa I., teda švagor peknej Sisi, a ten sa volal Maximilian. No ale mal protihráča, tým protihráčom bol Mexičan Benito Juárez, ktorý bol naproti tomu proevropskému cisárovi. Ten Benito Juárez bol zvolený za mexického prezidenta. A dochádza k boju na život a na smrť. No ale na jednej strane Európana podporujú bodáky Napoleona III. Treba povedať, že marne. Na druhej strane vôľa väčšiny ľudu Mexičanov, a teda boji prehráva Maximilián, on je aj popravený na pokyn Benita Juáreza. Čiže Benito Juárez je v svojej dobe asi najznámejší prezident Mexika a bol z indiánskeho kmeňa Zapotékov. Keď prejdeme do najindiánskejších priestorov, aké poznáme aj z rôznych filmov a dobrodružných kníh, tak by sme sa mali venovať v dvoch ďalších ukážkach indiánov siuxského pôvodu, prérijným indiánom. Prérijní indiáni, nesprávnejšie povedať, že siuxovia boli najznámejší, no správnejšie sa má hovoriť Dakotovia alebo Dakoti, preto aj dnešné štáty uprostred Spojených štátov na severe sa volajú Severná a Južná Dakota. Takže taký prvý veľký indián, siuxský červený oblak, bojoval proti všetkému, čo aj v indiánskych filmoch natočené, teda proti stavbe železníc, ktorá bránila stádam bizónov sa preháňať prériou, proti alkoholu, ktorý bol druhou zbraňou belochov proti indiánom, pretože ich ohlupoval, proti príchodu kolonistov, ktorí na tých povestných vozoch v karavanách ťahli na západ, proti všetkému tomu červený oblak náčelník siuxov bojoval, ba dokonca svojho času vybojoval aj mierovú, teda získal aj mierovú slávnu zmluvu so Spojenými štátmi, že už nejaké tie indiánske teritória siuxov zachovajú. Sice získal, ale bieli Američania stále sľuby, ak nejaké dali, tak ich v zápäti aj porušovali. Tam, kde červený oblak skončil, tento indiánsky náčelník, nastupuje asi najlegendárnejší indiánsky bojovník a je to sediaci bík alebo sitting bull, sediaci bík. Tak tento náčelník i kúzelník je známy tým, že pod jeho vedením sa uskutočnila najslávnejšia, hádam aj posledná indiánska bitka, stretnutie s belochmi so 7. kavalériou pri Little Big Horne. A tejto by sme venovali ešte celú jednu reláciu, nakoľko pripadá na ňu teraz v júni 150. výročie, stojí to o tom niečo povedať. Sediaci bík sa bitky zúčastnil i áno, i nie, pretože ako náčelník i kúzelník kmeňa niekde opodial, si vymodlil, aby indiani zvíťazili. A galériu by sme uzatvorili akýmsi Vinetuom, pretože Geronimo po anglicky alebo po španielsky Geronimo, lebo sa pohyboval na hraniciach oboch štátov, bol či nebol predlohou Vinetua, nakoľko bol Apač. Staršie verzie tvrdia, áno, to je Karla Maja predloha. Novšie verzie zase to vyvracajú, ale už nech je to akokoľvek, tento indián, ale indián partizán viedol veľmi dlhý štvrťstoročný zápas s oveľa početnejšími expedíciami vojakov, ktorí ho chceli pekne poslušne dopraviť do rezervácie, z ktorej on stále utekal, a naozaj proti tisícom vojakov stalo sotva 20-30 bojovníkov. Mal neuveriteľne rýchle presuny zo štátov Arizona, Nové Mexiko, Mexiko a tak, až napokon skončil v rezervácii ako zlomený muž a zomrel v roku 1909. Tých posledných troch môžeme vidieť aj na fotografiách sediaceho býka, ktorý chvíľočku pôsobil aj v cirkuse Buffalo Billa. Je na fotografii a v rezerváciách sú odfotení, ale to je skôr už taká tragédia tých indiánov, že sú tam odfotení skôr ako atrakcie i červený oblak, i Geronimo. Takže to sú tí slávni indiáni dávnych čias. No a ak by sme chceli povedať, že či indiáni v súčasnosti, tak indiánov je málo v Spojených štátoch a v Kanade sú usídlení v rôznych rezerváciách. Už som povedal, že Oklahoma je najväčšia, ale kde sú skutočne aktívnym národom je Latinská Amerika, Stredná a Južná, hlavne tie banánové republiky, tam je veľmi veľa indiánov. Karibik je úplne Indiáne vykinožení, to už urobili prví objavitelia a dobyvatelia. Máme i nositeľku Nobelovej ceny majského pôvodu, volala sa Rigoberta Menchú Tum a získala za svoju etnografickú prácu medzi májmi roku 1992 Nobelovú cenu. Asi touto treťou ženou by som mohol túto zbierku ukončiť.
Phone rings in the morning, banker makes the call. Last check that you wrote bounced higher than a rubber ball. Is take a train, get on out of town, is take a train. Come home in the evening and your baby's gone. Ain't no need to sit around just crying all alone. Is take a train, don't let her get you down, just take a train. Take a train, let the rhythm of the rails soothe your mind. Take a train, leave your troubles miles and miles behind. There's the B&O and the C&O and the Santa Fe. As long as they keep moving on, any line's okay. Just take a train, take that train.
To boli veľmi zaujímavé informácie o týchto Indiánoch. Vy ste rozprávali o aztéckej ríši, o Inkoch a podobne. Aký vzťah bol medzi nimi, ak ste pátrali potom?
Indiáni od severu po juh, od severnej Kanady až po ohňovú zem na juhu tohoto obrovského priestoru. Jednak sa nenaraz rozšírili v celej Amerike a zároveň nevytvorili všade úplne rovnakú spoločenskú civilizáciu, pretože niektorí žijú na úrovni ťažkého praveku, to sú amazonskí Indiáni dodnes. Dodnes môžeme povedať. Potom máme národy, ktoré Európania objavili v štádiu otrokárskej spoločnosti, napríklad na severo-západe Spojených štátov, kde tí Indiáni sú známi práve stavbou drevených totémov, i keď my ich vidíme v každom indiánskom filme, ale tam nepatria. Títo mali otrokov zase, čiže oni boli na takom stupni. Potom máme štáty, ktoré pripomínali veľmi stredoveké štáty, alebo neskoro staroveké štáty, a to sú práve Aztékovia, Inkovia. Aztékovia a Inkovia, oni to v čase objavenia Ameriky Španielmi boli najvyššie civilizačne postavení. Majovia vtedy už boli v civilizačnom úpadku. Oni sú dneska veľmi početný národ, lebo Majov žije 7 až 10 miliónov, ale ich vrchol civilizačný bol medzi rokmi 800 až 1000. Ale keď prišli Cortés, Aztékovia, a Pizarro, Inkovia, keď prišli títo dobyvatelia, tak oni mali fakticky stredovekú spoločnosť, len mali svoje špecifika veľmi kuriózne. Stavali pyramidy, mali výborné kalendáre, všetko výbornú architektúru, pravda, ale napríklad nepoznali koleso, čo je zaujímavé. U týchto mali výbornú cestnú sieť. Inkovia mali sieť a spravodajskú službu unikátnu, pretože oni používali písmo kipu na takých paličkách šnúrky a bežec, ktorý povedzme od severu v Andách bežal, tak predal túto štafetu kipu ďalšiemu a správa sa šírila veľmi rýchle. Takže mali naozaj veľmi vyvinuté zriadenia, no ale hovorím, čo indiánska kultúra, to na inom stupni úrovne.
S tými Apačmi ste nám pripomenuli Vinetua, ktorého poznáme, aspoň teda jeho príbeh. Boli tam nejaké pravdivé prvky podľa vás v tom románe?
No, Karol May, a poznám jedného nadšenca, nebudem ho menovať, ale je veľký znalec Majoviek a znalec indiánskej problematiky, ale s ním sa zhodneme na tom, že výborná kniha výborného spisovateľa Nemca Karla Maya, pravda, on trošku porušil niektoré geografické pravidlá indiánske, pretože tak, ako my ich vidíme Winnetou v tom filme zo 60-tých, v tých filmoch zo 60-tých rokov, oni nám skôr spôsobom života pripomínajú prérijných indiánov ako indiánov juhozápadu na pomedzi Mexika a juhozápadných Spojených štátov, takže trošku to tam nesedí. Aj tieto témy, ako som povedal, to je niekde inde, v Spojených štátoch zase na severozápade. No ale aj tá predloha je taká, že je to ten Geronimo, nie je to ten Geronimo vzor. A ďalšia vec, niektoré sú pravdivé veci, čiže to osídlovanie kolonistami a stavba železníc a alkohol, to sú také ikonické veci, ktoré Indiánov ničili. To tam je zastihnuté, áno, zaznamenané.
Veľmi ste ma prekvapili, že už Indiáni mali svätých. Sveticu ste jednu konkrétne menovali hneď ako prvú.
Áno, Kateri Teka Kvita je ale novodobá svetica. Len hovorím, že ona žila dávno, diali sa zázraky a všetci tí svety, ak povieme Juan Diego a Guadalupská Panna Mária, to je svetorečenie 1531, ale ostatní sú novodobí svetci, áno.
Ako sme vraveli našim poslucháčom, tak bitku pri Little Big Horne rozoberieme extra potom, áno, v ďalšej relácii. Áno. Avšak mohli by sme ešte niečo z toho indiánskeho lexikónu prezradiť, keď to máte pre nás pripravené?
No čo by sme nejedli? Tak jedol by Jánošik brinzové halušky, dobrá otázka, ale ja si skôr myslím, že nie. Pretože dobré brinzové halušky potrebujú zemiaky. Toľko zemiakov, koľko múky, a zemiaky vieme, že podobne ako kukuricu a paradajky sme doniesli z Ameriky. Zemiaky už Európania poznali. To je v čase Jánošika, ktorý zomrel 1713, by to asi aj šlo. Ale zemiaky najprv poznali Španieli, potom oveľa, oveľa neskôr Angličania, a až tak ich zavádza Mária Terézia hromadne, a Mária Terézia 1740, tak myslím, že v dobe Jánošika by ešte tak tie zemiaky u nás v našom regióne neboli známe. Tak to je to. Ale nejedli by sme napríklad čokoládu. Nepoznali by sme tak škodlivý napríklad tabak. Ale zaujímavé u Indiánov je i to, že my máme konzervy, ale Indiáni tiež poznali konzervované potraviny, pretože ich pemikan bola konzervácia mesa a ovocia u severoamerických Indiánov i Eskimákov. Oni to meso sušili, drvili na mučku, miešali s tukom, jahodami, rôznymi bobulami, a veru, veru, to meso sušené, ukladané do kožených vačkov vydržalo aj nejaký ten rok. Keď si vezmeme športové niektoré disciplíny, hokej síce vynašli v Kanade v 19. storočí, ale nadšenci to odpozorovali od Indiánov, ktorí si s nejakou loptičkou pohrávali niečo podobné ako hokej. Basketbal je známy neúplne ako basketbal u starých Aztékov, kedy lakťami sa snažili cez nejaký kruh v stene prehodiť tiež nejaký loptičkový materiál. Takže basketbal a hokej poznali podobné hry i Indiáni. Oni sa vedeli hrať. Oriešok pre Japoncov. Niekto povie šifry, ktoré sa nedajú rozluštiť. V druhej svetovej vojne napríklad americká armáda používala šifry a Japonci ich nevedeli a nevedeli rozluštiť, pritom si neuvedomili, že Američania používajú kodovací jazyk kmeňa Navaho. Inak najpočetnejší kmeň Indiánov v Spojených štátoch, žijúci hlavne v rezervácii v Oklahome. Takže takto pomohli Navahovia na americké armáde počas druhej svetovej vojny. stavitelia mrakodrapov napríklad. My si povieme, oj, výška, máme závrať. No, Indiáni, povieme, že niekde sa hovorí mentalita, alebo každý národ, každé etnikum má niečo špecifické a Indiáni, Mohaukovia z východu Spojených štátov nemali problém sa zamestnať v stavebníctve pri konštrukciách vysokých mrakodrapov. Takže i to je špecifikum, keď už Indián nie je v rezervácii, ale sa zaradí do spoločnosti, tak možno buduje tie nádherné mrakodrapy, tak typické pre USA.
V dnešnej relácii sa venujeme histórii amerických indiánov. Naším hosťom je pán doktor Ján Zachariáš.
Indiáni mali mená také, ktoré vyjadrovali nejakú charakteristickú vlastnosť. Nechcem byť veľmi osobný, ale už aj ja ako učiteľ som dostal indiánske meno, pretože jedna žiačka prechádzala zo 4. na 5. do 5. ročníka, kde už začínam učiť. A keď prechádzala na druhý stupeň, hej, to ma bude učiť ten učiteľ, čo sa stále smeje. No tak som už mal indiánske meno, pretože napríklad slávny siuxský náčelník Splašený kôň, a budeme ho počuť v tej bitke pri Little Big Horn, tak za svoje meno ďačí, že v deň jeho narodenia vystrajalo nejaké indiánske žriebe a to sa zrútilo na stan a už mal meno Splašený kôň. A zase niečo, čo môže pliesť mnohých ľudí, je vigvam a týpi. Lebo keď niekto povie vigvam, tak myslí zväčša týpi. Ale vigvam je z takej konštrukcie buď prútenej, pokrytej kožou, taký zaoblený, ale to typické týpy, také ihlanové či kúželovité, ovanuté bizóňou kožou v novšej dobe plátnom, to skutočne to kuželové, také vysokánske, patrí prérijným indiánom. Tak keď hovoríme o prérijných indiánoch, tak myslíme na týpy. Vampum, v dôležitých veciach indiáni mali písmo, nemali písmo, to je taká otázka. Zase, ako som hovoril o tých civilizáciách, tak Majovia, Aztékovia mali písmo obrázkové, napríklad Drážďanský kódex Leporello, ktoré sa dá dešifrovať rozpráva, alebo už polopísmo Inkov Kipu, ale aj severoamerickí indiáni mali irokézy vampumové, akési signálne znakové písma, lebo tento pás znie veľkých ostro vybrúsených mušličiek navlečených do nití, kde sa striedali biele a čierne, prípadne červené vampumové mušličky, nám prezrádzal nejakú vetu, či je kmeň na bojovom chodníku, alebo nie, alebo uzatvára mier. Ak bol na kmeň na bojovom chodníku, tak komu to nekapčalo, tak dostal ešte aj vojnovú sekeru a už vedeli, že je tento kmeň na bojovej ceste. Kanoe. Zase kanoe a kajak. Najznámejšie člny našich vodáckych výprav vysokoškolských, ktorých sme sa zúčastňovali, tak kajak patrí k eskimákom, o ktorých sme málo rozprávali, skôr nie, lebo tí prišli eskimáci až po indiánoch a otázka je, ako prišli do Ameriky. To sme ako si zabudli povedať. V dobe dávnej, pred 35 tisíc rokmi, bola hladina mori nižšie, pretože ešte boli ľadovce, a teda kde je Beringov prieliv medzi Čukotkou a Aleutami, tak tam mať mohli prechádzať praobyvatelia Ameriky. No tak prvými boli indiáni, ale následne o veľa neskôr prišli eskimáci. A eskimáci žijú na samom severe a nie je správne nehovoriť eskimáci, lebo tak im hovoria iní. Oni si hovoria inuiti. Oni používajú kajak. Kajak to je také maličký čln, veľmi labilný, ale je z kože tulenie, alebo ako to je typický čln eskimákov inuitov. No a kanoe, ktorý je známejší aj na priehradách Šírava alebo na riekach, i keď je z plastických hmot, ale pôvodné kanoe boli robené z kôry stromov, čiže mali konštrukciu drevenú a napríklad brezovou kôrou boli vyhotovené tieto kanoe. Kmeňov napríklad od veľkých jazier, tých kmeňov, ktoré poznáme z kníh, zase nie o Vinetuovi, ale Kuproviek, Posledný Mohikán, Stopár a podobne. Mokasíny je ďalší indiánsky atribút. Ja mám veľmi rád mokasíny, snáď preto, alebo ich netreba šnurovať, ale tie indiánske asi bolo treba aj šnurovať. Veľmi na nich bolo typické, že bola to pekná obuv z kože, často pekne zdobená, rôznymi napríklad pichliačmi, ježurými, ale doba sa pohla a keď Európania dodávali indiánom korálky, tak zamenili tie ježurové ozdobky za malé korálky a máme krásne vykladané kožené topánočky indiánske, ktoré sa volajú originálne mokasíny. Indiánske pyramídy. Nikto si povie, že pyramídy to je čisto len Egypt. Nie, nie, nie. Pyramídy stavali i Majovia, i Aztékovia, ale v rôznych dobách sme povedali, že Majovia mali vrchol civilizácie, keď u nás vystrajali napríklad Vikingovia. A Aztékovia sú pomerne neskorá civilizácia pred Kolumbovská. Aztékovia tiež stavali pyramídy. No, pyramídy sa od tých egyptských odlišovali tým, že sa po nich išlo hore, hore na vrcholku bol nejaký chrám, kde sa obetovalo. Čiže vrcholom týchto pyramíd boli najčastejšie nejaké chrámové objekty a obetné miesta. Možno je tu také niečo neveľmi príjemné, ale poviem aj o krásnych znetvoreniach. Na prepichnuté nosy, piercingy a tak ďalej sme si už ako si zvykli, nebudem to komentovať, každý má k tomu svoj vlastný pohľad, názor, ale keď vidíte brazilského indiána a spodná pera je predlžená na formu tácky, tak to je brazilský indián, takto sa on považuje za krásneho, ale to je uhol pohľadu, tak musíme brať jeho. Majovia, povieme si, oni neboli primitívny národ, ale znetvorovali svojich ľudí, pretože keď sa pozrieme na reliefy majských vyobrazení, majú sploštené lebky, už preto, lebo dieťatkám dávali drevené doštičky na lebku, aby ich mierne sploštili, aby boli krajšie. A čo už je veľa, niektorí dávali Majovi a svojim deťom aj guličky pred oči, aby krásne škúlili. Ale to je, hovorím, nepochopíme ich, pretože to je ich vnímanie krásna.
Tak leď, tvoj sokol čapku sníma, no tak leď. Ne bez nás, ale s nima. A hleď, ak nikda nezaslechneš výstřel poslední, jen vítr z hor a zvony polední. Tak běž, ne, neublížíš mouše, no tak běž. Tvůj vlk už řemen kouše a jako bys už věděl, že si jenom chvíli tu, střeš ulitu a chraň tě manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, pevla. Sedmkrát mávni perutí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak plav, jak divoká je strouha, no tak plav. Ať háček z huby čouhá, řve splav, ať dlouho nečeká tě tvoje mladá skvav. A chraň tě Bůh a taky svatej duch. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni perutí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak běž, ne, neděláš to těžší. Tak běž, tvůj kůň se na trysk těší a z planých růží keř, co obrost babylonskou věž, teď okusuje, věř, jen divá zvěř. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, sedmkrát mávni perutí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Letím s tebou bez hnutí. Tak leď, tvůj sokol čapku snímá, no tak leď. Bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední. Tvůj Bůh je tu a taky manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni perutí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou. Sedmkrát mávni perutí. Oj bože, bože, oj bože, bože, devla, devla.
S doktorom Jánom Zachariášom sa venujeme pojmom, ktoré sa viažu na históriu a život amerických indiánov.
Pončo. Možno, že niekedy viac, niekedy menej je v mode pončo. Je to taký obdĺžnikový alebo štvorcový kus látky, ktorý si stredom prehodíte cez krk a je bohato krásne tkaný s rôznymi ornamentami. Jeho najbežnejším miestom sú vysokánske Andy, hlavne dominuje v oblasti Chile a potom aj v tých okolitých krajinách. Takže ponča sú niekedy v mode, aj keď príde taká vlna aj v Európe. No a mali Inkovia aj nejaký New York v Andách. Do roku 1911 ho Európania nepoznali, ani Američania bieli, pretože odrazu sa im v hlbokých horách objavilo prenádherné mesto, ktoré sa volá Machu Picchu. Bolo severne od Kuska a bolo pýchou ríše Inkov. Mali tam totiž všetko. Mali tam paláce, kláštory, chrámy, kasárne, hvezdáreň a terasovité polička. Keby sme tie strechy dnes zastrešili, dali tam vodovod, elektrinu, asi by tam to všetko fungovalo. To všetko sa vmestilo na plochu 5 km štvorcových a je to veľká rarita pre takých turistov, ktorí sa chcú dostať až tam. O kipu sme rozprávali teda už dvakrát. Ďalším heslom indiánskeho lexikonu by mohol byť Manitu. Tak my vieme z tých filmov, že Manitu bol predsa indiánsky pán Boh, ale Manitu zase trošku to metie, pretože Manitu takto nazývali svojho najvyššieho boha v tých večných lovištiach Algonkini a Irokézi na východe Spojených štátov. Ale napríklad Prairie indiáni mu hovorili Wakan, takže keď povieme Manitu, nemusí to platiť pre celú Severnú Ameriku indiánsku. Eldorado. Španieli boli posadnutí zlatom a teda nielenže vyvrátili jednu i druhú bohatú na zlato ríšu Aztékov Inkov. Oni išli ďalej a fascinovalo ich nejaké bájne. Bájna ríša, kde aj dlaždice budú vydlaždené, teda dlažba zlatými doštičkami. A veru, legenda vznikla na základe nejakej konkrétnej podlohy. Vraj niekde hlboko v Južnej Amerike, hlboko v prírode existoval džungli náčelník, ktorý sa nechával obsypávať natretý lepkavou hmotou zlatým prachom a tak bol celý ako keby zlatý. A potom sa uprostred jazera vykúpal a to bol taký obrad, ktorý potom sa premenil, že nie len ten náčelník, ale celá ríša Eldorado existuje a tak bola taká fantasmagória hľadať bájne Eldorado. Deň vďaky vzdania. Mayflower je loď, na ktorej pripalávali 1620 do Ameriky otcovia pútnici, vydedenci z Anglicka, pretože tých puritánov anglická oficiálna anglikánska cirkev nemala rada, tak išli do Nového sveta, keď sa usídlili v Novom svete na východe dnešných Spojených štátov, tak tých prví pútnici sa zľakli, pretože badali, že nemajú pokoj nielen doma, ale aj v novej vlasti, ako keby ich indiáni špehovali. Ale napokon vysvetlo, že indiáni ich sledovali, ale aby im poradili, ako majú sadiť kukuricu a podobne. Nakoniec z toho vznikol pekný zvyk, to znamená, že indiáni i belosi si majú vymieňať skúsenosti a žiť po dobrom. A preto je na jeseň v Amerike, ale o niečo neskôr aj v Kanade, deň vďaky vzdania veľmi významným sviatkom, lebo hovorí o tom dobrom medzi indiánmi a belochmi, pričom skutočnosť skôr bola, že vzťahy týchto dvoch etník, belochov a indiánov, skôr sprevádzali nekonečné vojny, tak aspoň niečo pekného pre ich súžitie. Prérie a pampy. Keď povieme prérie, poznáme Severnú Ameriku s prérinými indiánmi, s Pony Expressom, s karavanami osídlencov, budovaním železnice, všetko to, čo máme v tých indiánskych filmoch. Ale v Južnej Amerike sú tiež podobné klimatické podmienky, ale tam sa nevolajú tieto územia plné trávy, prérie, ale pampy. A miesto cowboys, ktorí sú tak známi v USA, tam žijú Gaučovia, teda tiež zväčša Indiáni a Araukáni, a tí vykonávajú tú istú úlohu ako kauboji na severe, takže to je pampy Južnej Ameriky. Kurs indiánčiny. Už sme sa zamysleli nad tým, že kde všade máme indiánske mená, tak počúvajme. Arizona znamená malý prameň. Kansas, ľudia južného vetra. Texas, priatelia. Oklahoma, červení ľudia. Mississippi, otec vôd. Ohio, veľká rieka. Michigan, veľké jazero. A mohli by sme veľa amerických pojmov, hlavne v Spojených štátoch je to také známe, odhaliť, že majú indiánsky základ. No a poďme na zvieratá, ktoré sú spojené s indiánmi. Mustang. Mustang je i nie je divoký kôň, presne povedané, zdivočelý kôň, pretože mustangy boli kone belochov, ktoré pri potýčkach indiánsko-belošských sa dostali do voľnej prérie a tam zdivočeli, trošku sa zdegenerovali, pretože sú menšie štrakaté, ale indiánom to nevadilo, oni ich skrotili a tak vznikol aj fenomén prairie indián, pretože bizónov pred mustangmi prairie indiáni museli loviť spôsobom, že si dali na chrbát vlčiu kožu a približovali sa plázením, ale keď už mali kone, mustangy, tak už potom vedeli lepšie loviť aj bizónové stáda. No a mustangy napokon ako lacné kone, ktoré trebalo len skrotiť, používali i cowboys. Bizón alebo inak zubor severoamerický, to je to zviera, ktoré sa v miliónových stádach preháňalo prériami a indiánom slúžilo prérinim na všetko. Oni vedeli bizonov dopodrobná využiť, čiže na odevy, kože, obydlia, predmety z kostí, šliach, črie, všetko indiáni použili a nezabíjali viac, než bolo treba. Proste bolo to také súžitie skoro až posvetné medzi bizónom a indiánom. Pravda, prišli belosi, ktorí mali dokonalé alibi, pretože povedali, buduje sa železnica, treba hovädzie, najlepšie sú bizónie, mesa. A tak teda zabíjali bizónov a poviem po česky, nechávali si z tých bizónov len to libové a tak kopec bizónov takto hnilo na prériach. Boli aj takí športovci ako Buffalo Bill, ktorý stovky a tisíce bizónov postrieľal opakovačkou, čiže on len strieľal do kopy mesa. Hrozilo bizónom to najhoršie, čo môže v prírode byť, úplné vyhynutie, pretože ich už potom koncom 19. storočia pobehávali desiatky či stovky kusov z tých miliónových stád a neby Yellowstoneského národného parku, nemali by sme tento živočišný druh.
Ďakujem vám za hodinku prežitú pri indiánoch, no a teším sa na ďalšie pokračovanie.
Do počutia, ďakujem.
Prvá časť relácie venovaná histórii amerických indiánov sa končí. V druhej časti vám priblížime samotnú bitku pri Little Bighorne, ktorej 150. výročie si pripomíname v tomto roku. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.